Gepli Yer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Sun 2022 yılın 9. iyuni, hepdenin penşenbe günü. Sunki programamızda Türkmenistan'da VPN hizmetlerine karşı göreş güçlenýär. Tomsun gelmegi bilen ýylatyň tutuşçylyk meselesi hem ýitileşýär ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özeli bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Belarusyň suwda Azatlyk radiosynyň Belarus gullugynyň statyn daşary habarçysy Andrey Kuznetsovy ekstremist toporuny döretmekde günäl tapyp 6 ýyl türme tutuklugyna hökm etdi. Bu barada jurnalistiň ýakynlary gurrun berdiler. Maglumata görä Makhilyov regional suwdunda ýapyk gapylaryň aňyrtynda geçirilendigden soň bary ýogy bir näçe tagat dowam edipdir. 43 ýaşly jurnalist, şeýlede 8 ýaşly gyzyň we 2 ýaşly oglunyň kakasy geçen ýylyň 26-njy noýabrynda huligançylyk aýplamalary esasında 10 gün tutuklugy hökm edilipdi. Kuznetsov şunda özüne bildirilen aýplamalary red edipdi. Tutukluk möhleti tamamlansa da, ol türmede saklandy we soňu bilen oňa ekstremist toporuny döretmekde aýplama bildirildi. Kuznetsov'un hosarları onun bir günadığını aitmağını devam ettiriyendiğini hem mealim ettiler. Halkara Olimpiya Komitetinin prezidenti Thomas Bach, sport federasyalarının belli bir turgunu onun pasportına layıklıkta yarışlara göy verip göy vermezlik vardaki kararını selceryan pursadı, hükümetin alparyan siyasetine boyun egmeli deldiğini aitti. Bach, Moskvanın Ukrayna arsa başladan esasız ursu sebeple Rus ve Belarus turgunlarının aglavı sport federasyalarından çıkarılmağına karşı çıkıp beren intervyusunda federasyanın öz sport görünüşlerini kadirli dolundurup bilmegi üçin hükümetlerin siylığının zerurduğuna aitti. Ol hususan da bir taraftan Fransiyanın Rus ve Belarus tenisçilerine bir tarap turgun hükmünde çıkış etmeye ruhsat berendigine, beylik taraftan olsa Britanya'nın öz çağında geçirilecek yarısı bu iki yurdun tenisçilerini asla katnaştırmacaktığına ünsü çekti. Eger de hükümetler özlerinin siyasi bähwitlerine göre kimin yarısı göy verilip, kimin hem göy verilmecektiğini kesitleseler, onda sportta adaletli halkara bähleşin saklanıp kalacaktığını kim güve geçip bilir. Dip bağ belledi. Eýran BMG-niň barlygçylarynyň uranyň baýlaşdyrylmak prosesini gözükçülük etmek üçin ulanylan kameralary üçürdi. Bu atom energiýeti boýunça halkara atom agentliginiň Islam Respublikasyny ýeterli hyzmatdaşlyk etmezlikde tanqidlap kabul eden rezolýusiýasyndan bir näçe tagat öň amal edildi. 8-nji iýunda atom agentliginiň dolandyrjylarynyň Wenada geçiren duşugynyň dowamında kabul edilen rezolýusiýada Eýranyň özel hasaby alınmadyk üstewitde uranyň izleriniň peýda bolmagy bilen baglanykda düşündürüş bermeýändigi tanqidlenýär. Rezolýusiýany atom agentliginiň 30 agzadyny ibarat dolandyryş kengesiniň Russiýadan we Hitaýdan galan ähli wekili goldady. Fransa, Britanya, Germania ve Birleşen Statlar Eýrany atom agentliginiň öňündäki kanuny borçlaryny berja etmäge çağırdylar. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metduat wekili Tehranyň atom agentliginiň rezolýusiýasyna beren jogabynyň berk we proporsional bolandygyny aýtdy. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoğlu özüniň rus kärdisi Sergey Lavrov bilen Ukrainanyň deňiz portlarynda dron gallyk hasylynyň eksportyny gaýtadan ýola goýmak boýunça plan wagtyndaky gepleşiklerde öňe gidişlikleriň gazanylandygyny aýtdy. Sol bir wagtda Ýewropa Birleşiginiň resmiýleri dünýädäki ýetip gelýän azyk krizisiniň arasynda Russiýanyň azyk terişdirlerini öz bähwidine ýarak hukmunda ulanmakda aýpladylar. Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan esasy duruşynyň arasynda ýurdun deňiz portlaryny böwütlemegi bilen dünýäniň esasy gallı eksportýorlarynyň biri Ukraina toplan hasylyny daşary ýurtlara çykaryp bilmeýär. Basywalyjy rus goşunlary Ukrainanyň gallı ammarlaryny hem nysana tutýarlar. Çavuşoğlu 8-nji iýunda eden çykyşynda Ukrainanyň owuk hojalyk önümlerinin howpsuz geçmegi üçin halkara jemgyýetçiliginiň himayatynyň gerek boljakdygyny duýdurdy. Ol muny amal edip boljakdygyna ynanýandygyny hem sözüne goşdy. Russiýanyň Ukrainadaky esasy duruşuna açyk garşy çykan asly Täjikistany rus aýdymçysy Maniza 10-njy 13-nji iýunda Sankt-Peterburgda geçirilmeli aýdymtaz festivalinden çykaryldy. Geçen ýylky Eurovidenie aýdymtaz bäsleşiginde Russiýa wekilçiligi eden Maniza festivalde çykyş etmeli sunut işgärleriniň tanawundan çykarylandygy barada 7-nji iýunda özüniň Instagram sahypasynda mälim etdi, emma başga goşmaça maglumat bermedi. Festivalyň gurmaçylary Manizanyň çykyşynyň özlerine bagly bolmayan ýagdaýlar sebäpli goý bolsun edilendigini aýtdylar.